ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី20កក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចប្រកាសចាប់ខ្លួនបារម្ភម្នាក់ដែលប្រកាសធ្វើរដ្ឋប្រហាររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporter Without Border បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយថាមានការគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពួកគេបានផ្សាយរបាយការណ៍ Global Witness និងការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកមណ្ឌិតកាមលីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពគំរាមកំហែងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ឈប់ការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មានអង្គការនេះបានសរសេរថាឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកាមលីកើតមានមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកនិយាយនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីរបាយការណ៍ Global Witness ដែលបង្ហាញអំពីការក្តោបក្តាប់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនអង្គការដដែលនេះបញ្ជាក់ទៀតថានៅថ្ងៃឃាតកម្មលើលោកកាមលីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថាមិនច្បាស់នាំឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំអង្គការនារីការគ្មានព្រំដែនក៏បានកត់សម្គាល់ទៀតថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញមុខអះអាងថារបាយការណ៍ Global Witness គ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហើយបានចោទទៅលើសារព័ត៌មានធំៗពីរគឺ Cambodia Daily និង Phnom Penh Post ថាផ្សាយព័ត៌មានគ្មានការពិតនឹងបានចូលរួមសហការបំផ្លាញកិត្តិយសគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកនាងថ្មីៗនេះមាន Facebook របស់បរិះម្នាក់បានប្រកាសធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងបាក់ពួកដែលបានប្រកាសបែបនេះអ្នកខ្លាំមើលស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាការលាបពណ៌ដាក់គ្នាធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ណាសុភិបរីកាបន្ថែម
សមត្ថកិច្ចអះអាងថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងបាក់ពួកដែលបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសរសេរថាបុរសម្នាក់បានថ្លែងជារូបភាពវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដោយថាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋផ្ដាច់ការនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបប្រទះការលំបាកបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បុរសម្នាក់ដែលបានដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថានៅអង្គភាពភូមិភាគនិរតីបានអំពាវនាវដល់មហាជននិងកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយបានអំពាវនាវដល់មហាជនក្រសួងមន្ទីរនានានិងកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំដោះជាតិបុរសម្នាក់ដែលមាន Facebook ដាក់ឈ្មោះថាវិជាសំនិងដាក់រហស្សនាមខ្លួនឯងថា VP9 បានប្រកាសតាមវីដេអូនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចក្នុងការរំដោះជាតិមាតុភូមិចេញពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងយួនកុម្មុយនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់បុរសម្នាក់នោះថាមានលក្ខណៈញុះញង់និងមានចរិតជាលក្ខណៈកុប្បកម្មបះបោរដោយហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកបានអំពាវនាវដល់មហាជនទូទៅកុំឲ្យជឿនិងកុំឲ្យចូលរួមតាមការអំពាវនាវនេះដែលថាវិជាសកម្មភាពខុសច្បាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការប្រកាសរបស់បុរសម្នាក់នៅលើ Facebook ថាឲ្យមហាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកអំសំអាតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយលាតពណ៌ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក
់តែខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវក៏ស្ថានភាពមួយដោយតបភាពចិត្តធម៌ណាជៀសវាងការប
លោកគៀតចន្ទរដ្ឋបានអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការចែកចាយបន្តសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលលោកចាត់ទុកថាមានន័យស្មើនឹងចូលរួមគាំទ្រសកម្មភាពដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល។ខ្ញុំណាតសុភីព VOD
ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់ តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
សាលាអន្តរជាតិសាមញ្ញដែលត្រូវបានអាយកៈរដ្ឋទូតទួគីប្រចាំកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទទ្វារនោះបានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាខ្លួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចលនាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅទួគីកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 រដ្ឋាភិបាលទួគីរំពឹងថាកម្ពុជានឹងបញ្ឈប់រាល់ការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទៅលើសាលាសាមញ្ញដើម្បីឲ្យសាលាបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដោយសារការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាមួយលោកហ្វឺតធូឡាហ្គូលិនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីអ៊ីឡានខេម៉ាល់ធុកលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីកងប្រដាប់អាវុធទួគីបានទទួលបរាជ័យក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាបណ្ដេញប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ន លោករីសេតអេដូកានពីអំណាចកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយរដ្ឋាភិបាលទួគីបានចោទសមាជិកចលនាសង្គមអ៊ីស្លាមសេរីរបស់លោកហ្វឺធូឡាហ្គូលិនជាអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះប៉ុន្តែប្រធានក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់គឺលោកអេឌៀឃីលិកលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលចេញនៅថ្ងៃអង្គារទី 19 ខែកក្កដានេះថាក្រុមហ៊ុនសាម៉ាន់ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគោរពតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកបន្តក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសាម៉ាន់មិនធ្លាប់ទទួលបានមតិប្រឆាំងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទួគីឡើយរហូតមកដល់សន្និសីទកាសែតដែលស្ថានទូតបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដាលោកនាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរង្ស៊ីបានបកស្រាយពន្យល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យរົບបិទការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសក ប្រាក់ខែកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតការបកស្រាយរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្កោលទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានថ្កោលទោសចំពោះការអំពាវនាវរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសនោះជាមួយគ្នានោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកអ៊ូចបូរិតបានហៅការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីថាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ហើយកម្មកកម្មការនីរាប់សែនអ្នកនឹងបាត់បង់ការងារទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារសំមិញថាការស្នើឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌចំពោះជំនួយអន្តរជាតិឬចំពោះការបើកទីផ្សារនៅបរទេសរបស់លោកគឺចង់ឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃចេះកែខ្លួនដើម្បីជំរើសទី1លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជំរើសទី1គឺបញ្ឈប់ការគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយងាកទៅគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានថ្លែងការពៀចំពោះអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវនោះផងដែរដោយបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាលោកសំរងស៊ីគឺចង់ឲ្យកម្មករខ្មែរមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើការតាមច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលបានឆ្លៀតយកអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងនោះទៅធ្វើការបកស្រាយក្នុងន័យផ្ទុយពីនេះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
សូជាឥដាំជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Jesus Duresa បានថ្លែងថានាវិកម៉ាឡេស៊ី5នាក់ដ ដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅដែនទឹកសាបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនោះត្រូវបានក្រុមឧទាមអាប៊ូសៃយ៉ាចាប់ចម្រិតសារព័ត៌មាន Channel New Asia របស់សង្ហបុរីបានដកស្រង់សម្ដីលោក Jesus Duresa ដែលបានថ្លែងថាលោកបានទទួលដំណឹងថាពួកឧទាមអាប៊ូសៃយ៉ាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិម៉ាឡេស៊ីលើសពី5នាក់នៅស្រុកឡាហាតដាទូអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញទូកគ្មានមនុស្សមួយគ្រឿងតែម៉ាស៊ីនរបស់វានៅដំណើរការនៅឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនៅក្នុងដែនទឹកស្រុកឡាហាត់ដាទូប៉ូលីសនៅរដ្ឋសាបាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកពុំអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីទីតាំងរបស់មនុស្សទាំង5នាក់នោះដោយសារក្រុមគ្រួសារនិងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីពុំទទួលបានទូរស័ព្ទទាមទារលុយនោះឡើយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមសមាជិកសភានិងអ្នកនេសាទតៃវ៉ាន់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកោះមួយស្ថិតក្នុងតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាម្ចាស់របស់កោះតៃវ៉ាន់នៅទីនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានផ្សាយថាសមាជិកសភា8រូបមកពីគណៈបក DPP និងគណៈបកជំទាស់គូមីងតាំងបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់កោះតៃពីងដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅតាមជួរកោះ Spratly នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរទូកនេសាទ5គ្រឿងក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីភាគខាងត្បូងស្រុកពីងតុងសំដៅទៅកោះតៃពីងបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ថាជីវភាពរបស់អ្នកនេសាទរងការគំរាមកំហែងទូកនេសាទទាំងនោះក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កោះនោះនៅរយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយការតវ៉ារបស់តៃវ៉ាន់បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបានសម្រេចថាប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិជាម្ចាស់លើជួរកោះទាំង9ស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឡើយហើយតុលាការនោះបញ្ជាក់ថាចិនបានរំលោភលើសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនោះសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអះអាងជាម្ចាស់របស់កោះតៃវ៉ាន់ទៅលើកោះតៃពីងដែលជាកោះធំជាងគេនៅក្នុងជួរកោះ Spratly តៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីការពារដែនទឹកដែលកោះតៃវ៉ាន់បានអះអាងជាម្ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានក្លាយជាបេក្ខជនផ្លូវការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាអស់រយៈពេល13ខែកន្លងមកការប្រកាសបេក្ខភាពលោកត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីក្រុង Cleveland ក្នុងរដ្ឋ Ohioជាទីដែលក្រុមប្រឆាំងលោកត្រាំនិងក្រុមគាំទ្រលោកត្រាំបានស្រែកដៀមដាមដាក់គ្នាទោះជាយ៉ាងណាទីកភាពលោកត្រាំបានប្រឈមទៅនឹងភាពជំរងចម្រាស់នានាជុំវិញសម្ដីបង្កហេតុរបស់លោកដែលបានចាត់ទុកជនជាតិមីស៊ីជាជនរំលោភផ្លូវភេទនិងជំរុញឲ្យហាមឃាត់មិនឲ្យជនមូស្លីមចូលទឹកដីអាមេរិកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនតុលាការកំពូលប្រទេសនេះបានសម្រេចទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដ៏មានឥទ្ធិពលលោកស្រីក្លូរីអារីយ៉ូនិងបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោកស្រីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះលោកស្រីអារីយ៉ូអាយុ69ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំហ្វីលីពីនចាប់ពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែរដ្ឋការរបស់លោកស្រីបានធ្លាក់ទៅក្រោមអំពើពុករលួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចយកប្រយោជន៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាក្រុមចៅក្រម11រូបទល់នឹង4រូបបានសម្រេចទម្លាក់ចោលករណីនេះដោយសារខ្វះខាតភស្តុតាងលោកស្រីអារីយ៉ូក៏ដំបូងឡើយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្លែងបន្លំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកទៀតលោកស្រីត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចថវិកាជាតិ366លានពេសូឬ78លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមូលនិធិឆ្នោតជាតិ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានផ្សាយរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតពុទ្ធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកកម្មសិនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា